نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. بدي زوجان بدانا ما أداب ومانسو ميامبو يوكو زنندي كوالي نغبوك لولي نغزيغ القرآن تبو نتسيقو لالي يتكاليتو كمالي زيتا موتو أمني ووكو زندي ما أدابو ونطو ميامبو يوكو زنندي كوالي نغقراني Musa ten town dole ntate ndikai ndimozi ndondi vetsera mwashidu kuti tekumvetsa ndikupunzira kushina chake iti kama maliza tofi yatwe chembilila aduza unauti ngati muda loweza pantima gaulina lagi la Qur'an kama mwai sanzo muna loweza sura kul huwa Allahu ahad kandi alhamdulillahi rabbil alamin woni tsetsani kuti mungu libweleza nthawi zonse kuti musaiwale so tsiku linali lose ukaindi kantawe alhamdulillahi rabbil alamin koma welenga masura amene aja kumadusamo bazimene mwelenga zije ncho linga kuti zisatawe kose kuti ufuna kuti zisatawe musaiwale hadithi ya jenjeza za kunyala nyanza kuwelenga Qur'an ndikuiwala zomwe waliweza ulimwezi kabu Musa ashari Allahu anhu afutukoza nati rasulullah sallallahu alayhi wasallam adayankhala nati isamaleni Qur'ani ndikulumbilira amene mmanja mwake muli moyo wanga Qur'ani Majid ikhoza kutuluka moshi yangu kuchokera mu mtima kuposa momwe ngamira ingathawile pa shingo chake so tikuona chitsanzo imene tusalahu alayhi wasallam akupeleka pamene pazizikire kuti kamwe atingoyelekeza mbuzi chake muna imanga potelo nde yazibula ingathawe botani ikhoza kupanga ikhoza kutawa ndiposo mofulumira iya ikhoza kutawa mofulumira ikhoza kutawa moshi yangu mwezi mwezi iso buku lolimekezeka la Qur'an pamene wati loweza mutu sura ina ili yosei ukamapanda kulianga nila ukamapanda kuwelenga ulenga sura ita ima tawa lolimekezeka ana subunu malik rabi allahu anhu ana yesu afuru kuzanina tu rasulullah sallallahu alihi wa sallam adayang kula nina ti mpoto zanchito zabu inza umma wanga zinaone tsedo kwa ine mpaka malipilo amuntu emu wajo saka jibu tsoka kangono kamene kali mwenzikiti na kuoso zikavunisidwa kwa ine sababu zake maso mashimo anthu auma wanga anaonetsedwaso kwa ine ndipo sindidaone chimo lalikulu kuposa chimo la munthu amene waiwala sura kapena aya ya Qur'ani Majid yomwe adadetsidwa nayo yomwe adapatsidwa umwayi kuthekera kuti iyeyo analowiza iyeyo anapatsidwa mwayi olowiza ndiyo nati munthu amene anga iwale munthu oyiwala choncho apatsidwa chilango chake chaonetsedwa kwa ine ndipo chilango chake ndichoputika kwambiri olimezeka Ibn Umar radhiyallahu anhuma afotokozaso nati nthuwi sallallahu alayhi wasallam adati fanizo la munthu amene waliweza Qur'ani pa mtima lili ngati munthu omanga ngamira ngati apitiliza kuziyang'anira ngamira zakezo ndiyoti zizatetezeka ndipo ngati angazisiye zomasula usazimaziyang'anira ndiyoti zizamuthawira hadithi yomaliza kuchokera kwa Sa'd ibn Ubada radhiyallahu anhu yemwe afotokoza nati nthuwi sallallahu alayhi wasallam adati palibe munthu amene amaphunzira Qur'ani Majid pambuyo pake ndikuiwala kupatula kuti adzabwera pa tsiku la khiyama ali wakati ali wosaona pempa Allah subhanahu wa ta'ala kuti ateteze kuzimenezi zindikirani nati mu hadithi imeneyi chimo loyiwala aya kapena sura ya Qur'ani likulongosolidwa kuti ndi chimo lalikulu kwambiri chifukwa chake ndi chakuti munthu akusonyeza kusathokoza kwa Allah subhanahu wa ta'ala pa ubwino waukulu ngati umene woloweza buku lolemekezeka la Qur'an wodziwa kuwelenga buku lolemekezeka la Qur'an wallahi ndi mphasi yapa deladera ndi mamiliyoni angati anthu amene samaidziwa buku samaziwa kuwelenga buku lolemekezeka la Qur'an ife Allah subhanahu wa ta'ala watipasa nkabwanji situ kusonyeza kuyamika bwanji situ kuziyepesa ndikulosonyeza kuthokoza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndito zindikile ngati singaithokoza Allah subhanahu wa ta'ala ina Allah subhanahu wa ta'ala zaiyosa sinanga situ kuyanganira situ kuyila badira maula mayina afutukuza nati chenjezo limene lalongosolidwa mu hadithi imene ndi la munthu amene amanyala nyasa kuwelenga Qur'ani ndi kuyiwala zimene adaloweza maula mayina anso auganiza kuti chenjezo ili ndi la amene amanyala nyasa kuwelenga Qur'ani Majidi kufikira kupatula kuyiwala zomwe adaloweza amayiwala nso kuwelenga Qur'ani mpoyangana kati yapena mpoyangana ndi maso awo ndiye waiwale kupatula kuyiwale kuti chinthu chadachiloweza sula yadailoweza koma ngakhale kuyangana kuti aone kuti uyu ndalifu uyu ndiba zimene zonso zimachoka munthu amene amayiwala so zonsezo ndi chifukwa cha kunyalanyaza kuliwerenga buku lolemekezeka la Quran tatiye tilimbikireni kuwerenga buku lolemekezeka la Quran wallahi harufu imozi munthu apeza nayo thawabu zokwana 10 so harufu imozi sura Fatiha mulenge alifu ba ta tha muli maalifu angati muli maharufu angati muli zilembo zingati mu sura Fatiha ndizo sezo tizipange sio time 10 zilembo zosezo tizipange time 10 ndi sababu zingati zimene Allah subhanahu wa ta'ala angatilipile mpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti alipase kuthekela kuti tiloweze ndi kulidziwa bukhu lolemekezeka la Qur'ani kuti tithe kuthandizika pano pa dziko lapansi komanso ku akhira.